Dende a área de participación e servicios para a veciñanza, continuamos traballando para mellorar e potenciar os mercados da nosa cidade, reforzando a imaxe destes mercados minoristas como garantía de atención e calidade ante os consumidores, e entendidos como espazos cívicos e de convivencia. Recordamos que para calquera economía os mercados sempre foron unha peza estratégica, sendo unha fonte de creación de valor engadido. Na Xunta de Goberno do día de hoxe levamos a actualización dos censos, tanto dos comerciantes do mercado de antigüedades e coleccionismo, como das persoas que se acercan cada martes e cada venres a ofrecernos os excedentes de produtos que cultivan nas súas hortas, para venda no mercado tradicional.